ኩላዊ ናይ ሰብኣዊ መሰለኒ ፍቓድን ግቡእን ኣብዚ ሕብረኣውነት ዝዓሰሎን ብዙሕ ፍልልያት ኣብ ዘለዎ ዓለም ሕቶ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ብዝብል ዋና ርእስቲ ተመሪሑ ኣብ ቫቲካን ንሓሙሽተ መዓልቲ ናይ ዝተፈላለየ ስነ ፍልጠት ሊቃውንቲ ብዛዕባ ሓደሽቲ ዓውደ መፅናዕትታትን ትእይንትን ናይ ኣቀማምጣ መሬት ፖለቲካን ሓደስቲ ብድሆታት ስነ ሓሳባትን ባህልታትን ኣብ ዓለም እቲ ኣዝዩን ሓደጋን እናተቃልዕን እናተጋሕሰን ዝኸይድ ዘሎ ናይ ሃይማኖት ነፃነት መሰረት ንክመያየጡ መፍትሒኡ ንኸለል እዩ። ናብዚ ዓመተ ጳጳሳዊ ናይ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ተቋም ዝጠለቦ ዓመታዊ ሓፈሻዊ ጉባኤ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ሓቀይና ናይ ሃይማኖት ነፃነት ወዲ ሰብ ብምልኣት ገዛ ርእሱ ክግንዘብን በዚ መሰረት ድማ ንናይ ሓባር ሓጎስን ጥቕምን ኣስተዋፅኦ ከበርክት ከም ዝድግፎ ኣረዲኦም ክርስትያናዊ መበቆል ዘለዎ ናይ ምዕራብ ባህሊ ንናይ ሃይማኖት ነፃነት ህያው ዝገበረን ቦታ ዝሃበን ብቐፃሊ ህዝቢ ዓለም ባህታ ዝረኽበሉ ናይ ሃይማኖት ነፃነትን ናይ ኣምልኾ ንስግደትን ነፃነት ብቕዋም ደረጃ ውሕስ ክኸውን ዘተባብዐን ዘተባብዕውን ከም ዝኾነ ገሊፆም እንተኾነ ግን ከም ብሓድሽ እዚ መሰረት ናይቲ መሰረታዊ ናይ ሰብኣዊ መሰለን ፍቓድን ግቡእን ዝኾነ ነፃነት ብዝተፈላለዩ ሃይማኖትካ ምግላፅን ናይ ሃይማኖት መግለፂ ምልክት ታ ዝኾኑ ተግባራት ዝገጥኡ ስነ ሓሳባትን ኣንፈታትን ምኽንያት ንሓደጋ ተቓሊዑ ኣሎ። ምእንቲ እዚ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ንምክልኻልን ንምንቕቕሕን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኣምልኾን ስግደትን ነፃነት ኣዝዩ ንክኽበር እቲ ነዚ መሰረታዊ ነፃነት ዝገጥእ ዘበለ ኩሉ መዳያዊ ወፈራ ንምብዳህ ኩሉ ብሓባር ክዓይ እንክብሉ ናይ ሓደራ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት። ገለገለ መንግስታት እቲ ሓቀይና ትርጉም ናይ ሃይማኖት ነፃነት ብምልኣት ክኽበር ንናይ ሃይማኖት ነፃነትን ኣምልኾ ንስግደትን ነፃነት ክኽበር ዓብ ዕድልን ክህቡ ገሊኣቶም መንግስታት ድማ ብዝተፈላለየን ገዛእ ርእሱ ነቲ ሃይማኖት ብመልክዕ ቅድመ ፍርዲ ብምጥርጣር ዘወግድ ምኽንያት ካብ ማሕበራውን ሰብኣውን መዳያት ንኸርሐቕዎ ዝፍትኑ ኣለው። ምእንቲ ዝቕድስቲ መንበር መንግስታት ዓለም እቲ ናይ ኩሉ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ግቡእን መሰረት ዝኾነ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ውሕስ ክኸውንን ሓፈሻዊ ተፈላጥነት እውን ክህብሉን ኣድላይ እንተኮይኑ ድማ እቲ ካብቲ ናይ ብዙሓን ሃይማኖት ፍልይ ዝበለ ናይ ውሁዳን ሃይማኖት ሰዓብቲ መሰልን ምእንቲ ሰላማውን ናይ ሓባር ናብራን ንናይ ሓባር ጥቕሚ እውን ኣብ ናይ ሃገሮም ማሕበራውን ፖለቲካውን ባህላውን መዳያት ክዋስኡ መታን ክሕሎ ብዝተፈላለየ መዳይ ሓሳብ ከም እተቐርብን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክኽበር ከም እተሓትትን ምኽባሩ ግቡእ እዩ ከም እትብል እውናት ዘኻኺሮም ዛጊት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ብስነሰብ መሰረት ኩሎም ኣህዛብን ዝኾነ ይኹን ሰብ ብባህርዩን ብግብረጋብ ብግዴታኡን ሓቂ ብፍላይ ድማ እታ ናይ ሃይማኖት ሓቂ ብሃይማኖት እትግለፅ ሓቂ ንምድላይ ትሕዝ ምዃኑን ምዃናዊ ዝንባለ እውን ከም ዝኾነ ከም ዘስተምህር ተንቲኖም። ስለዚ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ናይ ኩሉ ሰብ መሰልን ኩሉ ፍጥረት ሰብ ብነፃነት ዝሳተፈሉ ከም ዝኾነን ከስተማቕሮ ድማ ስለ ዝግብኦ ክሕሎን ብመሰረት ዓለም ሓቁፍ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳነ ክተባባዕ ከም ዘለዎ የተሓሳስብ። እቶም ኣብቲ ጉባኤ ዝሳተፉ ዘለዉ ሊቃውንቲ እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ነቲ ጉባኤ ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ዝገለፅዎ ቁኑዕ ተስፋ ብስነ ሕግን ብፖለቲካን ብስነ ማሕበራውን ስነ ኢኮኖምን ቴኦሎጊያን ፍልስፍናን ስነ ሰብኣውን ወዘተርፈ መሰረት ብምትንታን ሓቅነቱ ብዝተፈላለዩ ናይ ስነ መፅናዕትታት ጨንፈር ብገባብ ርትዓወት ተሓሳስባ ማለት ብስነ መጎታዊ ከም ዘረጋግፅዎ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ማሕተምን ህንፃ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም እተመልከተ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ይሕብር። እዚ ብድላይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1994 ዓ ም ዝተመሰረተን ናይታ ኣብ 1891 ዓ ም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮነ መበል 13 ዝተደርሰት ሬሩም ኖቫሩም ሓልስቲ ነገራት እተሰሜት ዓዋሊት መልእኽቲ ዝኽሪ መበል 100 ዓመት ምኽንያት ቸንተሲሙስ ኣኑስ 100 ዓመት ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዋ ናይ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ጉዳይ ትምህርቲ እተመልከትን እተብራሃርህን ዓዋሪት መልእኽቲ ዝተደርሰትሉ መበል 20 ዓመት ኣብ ዝዝከረሉን ብፅናዖም ኣብ ዝተኣወጀሉ እዋን ዝካየድ እውን ብምዃኑ እቲ ጉባኤ ናይዚ ረብሐ እውን ከም ዝኸውን ናይዚ ጳጳሳዊ ተቋም ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ሜሪ ኤን ግሌንዶን ብዛዕባ እዚ ጉባኤ ኣመልኪተን ቅድሚ ክብል ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘመልከታ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የዘኻኽር።